Racontaro de Genji, Kajero 44, Bambu Rivero, pagio 35. Sia ludado per plectro sonis moderne bella, ca si lerte ludis accompanon cae solum. En cio si ne shainis ne matura, nec mal lerta. Cavoru supposis, che si aspectas tre bella, estes multae chanzoi, char li estes proxime de si, sed li tenis sin regom, ne perdante mar tranquilon, nec jetante jaruseman vorton contra si tro intime. Li ofte aludis sia maltrafan coron cum bedauro, oni ne sciis cier si comprenis lian sugestum. Capitro dexep. Nascigio de la princino. En la luna aprilo nascigis la princino, Sia nascigio shainis ne esti tiel granda gloro, set la patro receivin tre gioiis. Nuva vice de la dextra ministro vespera nebulo, multae parentoi occasigis sa ceremonion de novnasco. La estrino de naisi bracumis cae durlotis la bebom. Receivin multe postulis plei baldangan revenam multa infoioin, cae fine la patrino cae la bebo reiris circa la quindectaga ceremonio. Li iam generis la unuam princinon el la niovo cociden, esed trovis citium mirinde charme cae admiris. Li persiste visites da chambron de la nascintino. La chambranino ce cocidem malpace desiris che ne ocaso citia malafabla afero. La coroi de la du virino ne estis tiel facile contrastarai, sed ocasis conflictoi inter la chambranino de la ambau flancoi. La antavido de la tiujauo de la maldextra guardio giuste trafis. La estrino de naisi diris...